На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Днес е понеделник и вие вече сте в зона здраве, защото започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради и с вас ще бъдат също Мира и Божидар. Всъщност, както обикновено, нека ви запозная с темите, които ще бъдат част от предаването днес. Ще видим как студеното време влияе на сърдечно-съдовата система. Ще поговорим и за новата козметика с наночастици, която може да се окаже опасна за кожата. А също така, един много наболял въпрос – какво трябва да знаем за хроничната болка? Още повече, че почти всеки пети европеец страда от такава.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Но сега няма да започнем обаче с здравните новини, защото студът ни провокира да отстъпи място на тема, свързана с него. Как влияе той на сърдечно-съдовата система? По този въпрос ще поговорят Мира и Божидар.
Ролята на термостат в човешкия организъм играе хипоталамусът. Тази жлеза в мозъка е особено чувствителна на промените на телесната температура. Дори при малък спад задейства механизми, с помощта на които да се постигне коригирането на телесната температура в границите на нормалното за нас 36,9 градуса по Целсий.
Какво се случва, когато хипоталамусът засече разход на топлина? Изпраща сигнали, които водят до свиване на кръвоносните съдове в кожата. Това ограничава до известна степен загубата на топлина и предизвиква треперене на мускулите, при което се получава загряване на тялото.
Когато ни е студено, не успяваме да контролираме тялото съзнателно, зъбите тракат, треперим. Обикновено кожата изглежда бледа, хладна е на допир, косъмчетата са настръхнали и от масните жлези се отделя защитен себум. Всъщност, с това се изчерпват възможностите на тялото да реагира на загубата на топлина при ниска температура на околната среда.
Хипоталамусът е безсърдечна жлеза. Задейства се само дотолкова, доколкото да предпази жизнено важните органи, в случая от прекалена загуба на топлина, без да го е грижа за измръзналите ни пръсти. Механизмите за терморегулация са устроени така, че да поддържат топлината във вътрешността на тялото, на сърцето, на белите дробове, черния дроб, бъбреците и, разбира се, мозъка. Що се отнася до периферията му, кожа, мускули, крайници, е съвсем нормално при по-ниски температури те да са студени, все пак са в пряк контакт с околната среда и са директен участник в процеса на топлообмен. Човешкото тяло обаче не е пригодено да се справя с прекалено екстремни обстоятелства. Когато температурата на околната среда се понижи драстично, организмът не е в състояние да поддържа топлината от жизнено важно значение за него.
Всеки организъм реагира различно на стреса от студа. Влияят възраст, физически тонус, здравословно състояние. По принцип, резкият спад на температурите е рисков както през зимата, така и през лятото, тъй като сърдечно-съдовата система не разполага с достатъчно време да реагира на температурната промяна.
Когато кръвоносните съдове се свият, за да ограничат отделянето на топлина, работата на сърцето се затруднява, кръвта се движи по-трудно през по-тесния лумен. При по-слабо сърце това може да се окаже проблем. Изследвания показват, че налягането в такъв случай нараства между 12 и 18 мм живачен стълб, което е опасно за хората с високо кръвно.
При това положение сърцето се нуждае от повече кислород, в същото време обаче тесните кръвоносни съдове не могат да му го доставят. Възможно да се развият симптоми на ангина, нестабилна стенокардия. Усеща се дискомфорт или болка в гърдите. При хората с болно сърце може да се получи освен при студено време и при физическа активност непосредствено след ядене.
Студът влияе и на състава на кръвта. Промените настъпват веднага и траят до 2 дни по-късно. Нивата на червените кръвни клетки, фибриногена и холестерола се повишават, което сгъстява кръвта до 21% според научни изследвания. Това съответно носи риск от тромбообразуване и запушване на кръвоносни съдове в сърцето, мозъка и белите дробове.
Да се движим в студа е добро решение да се стоплим, само че при едно условие. Движението трябва да е умерено, в противен случай ефектът ще е противоположен. Така че отложете почистването на снежната паретина за по-нормални температури. Тази дейност не е препоръчителна за хора с сърдечни проблеми или друг вид заболявания, а за останалите следва да е добре премерена като продължителност.
Според наблюденията на експертите, случаите на сърдечните ритъмни нарушения се повишават значително, както при високи, така и при много ниски температури. Организмът на някой не издържа веднага, при други реакцията се проявява до 2-3 дни.
Ясно е, че студът крие риск от сърдечно-съдово заболяване. Кои температури или амплитуди са опасните? Това е относително и много зависи от климатичните условия в даден географски район. Например, случаите на сърдечни атаки във Великобритания през зимата са 50% повече, отколкото през лятото. Същото важи и за щатите, докато на Хаваите нарастването е 22%.
Да се избягва студеното е най-добрата превантивна мярка срещу сърдечен риск, но не винаги е добро решение. Съветът е да се ограничи възможно повече излагането на студ. Да следим прогнозата за времето и термометъра също не е излишно. Това предполага предприемане на адекватни мерки, подходящо облекло, бързо придвижване и пребиваване в топли помещения.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божидар. Нека сега вече да ви информираме за последните здравни новини.
Кафето променя нивото на естрогена при жените.
Кофеинът променя нивата на хормона естроген при жените и действа по различен начин при представителките на различните етноси, пише сайтът Health Daily News. Позовавайки се на американско проучване. Специалистите от Националния здравен институт на САЩ изследвали над 250 жени на възраст между 18 и 44 години в периода 2005-2007 година.
При азиатските участнички в експеримента, които получили над 200 мг кофеин на ден, равняващ се на 2 чаши кафе, било наблюдавано повишено ниво на естрогена. Но при белите жени, които пиели същите количества, били наблюдавани по-ниски нива на този хормон, а при чернокожите участнички не била констатирана съществена хормонална промяна.
Резултатите от нашето проучване доказват, че жените в детеродна възраст променят нивата на естроген в зависимост от консумацията на кофеин, заяви един от авторитетите на изследването доктор Енрике Шистерман. Но тези вариации в никакъв случай не засягат овулацията на изследваните от нас субекти. В краткосрочен план, консумацията на кафе не води до никакви силно изразени ефекти, но за учените представлява интерес дългосрочната употреба на кофеин и вариациите на нивата на естрогена, които са свързани с редица заболявания, като ендометриозата, остеопорозата, ракът на гърдата и на яичниците.
Резултатите от нашето проучване ни навеждат на мисълта, че при изучаването на лечението на тези болести трябва да се вземе предвид и дългосрочната употреба на кофеиновите продукти, заяви доктор Шестерман. Новата козметика с наночастици може да е опасна за кожата.
Международни експерти алармират, че наноматериалите все още не са добре изучени. Все повече големи козметични гиганти използват наночастици в най-новите си продукти, но те могат да се окажат доста опасни за кожата, предупреждава вестник Daily Mail.
Международни експерти алармират, че наноматериалите все още не са добре изучени, а вече масово навлизат в употреба, независимо дали под формата на гелове и слънцезащитни кремове или като дрехи, издръжливи на петна. Тревогите, изразени от научната общност, накараха Националния научно-изследователски съвет на Съединените щати да призове за задълбочени проучвания в тази област, като поиска 24 милиона долара допълнително финансиране към вече отпуснатите 123 милиона долара и 500 хиляди. Екип, съставен от 19 видни специалисти, изрази мнение, че въпреки големите надежди, които се възлагат на нанотехнологиите, все още не са изучени детайлно всички рискове от използването им, както за здравето на хората, така и за околната среда.
Опасенията на учените са, че наночастиците много лесно проникват през кожата и могат да се придвижат от дихателната система към други органи, което налага те да бъдат употребявани с повишено внимание. Наноматериалите са съставени от частици с размери 1 милиардна от метъра. През 2009 година бизнесът с тях е възлязал на 225 милиарда долара.
Хората, които обичат да редят пъзели, да четат, да решават кръстословици и изобщо да се занимават с умствена гимнастика, са по-малко застрашени от проблеми с паметта.
Американско проучване открило при анализ на данните на група възрастни на около 76 години, че тези от тях, които поддържали ума си активен, имали по-ниски стойности на деструктивния протеин, свързан с Алцхаймер.
Учените смятат, че произвеждането на когнитивна терапия преди появата на симптомите на дегенеративното заболяване може да намали сериозността му или дори да го предотврати. Ако искате мозъкът ви да бъде бистър още дълго време, спрете да се подпирате на бюрото и отворете някоя книга или решете кръстословица. Може да започнете да редите пъзли с децата си.
Да, добра препоръка и нещо по-любопитно за края на здравните новини. Ние ще продължим само след като ви напомним как бихте могли да се свържете с нас. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Siento ni frío. Sigas la luz de la luna. ti es sencillo, para mí es una locura. Ay, niño, déjame, deja un poquito de aire. Yo pretenderé alcanzarte, aunque no llegue a tu altura. Dame mi aire y no me hagas sufrir.
Скъпи приятели, вие сте с по-добре здрав, аз съм Ради, до мен е Божо и сега продължаваме в нашето здравно предаване с една много сериозна тема за честотата на хроничната болка. Всъщност това е широко разпространен проблем. В Европа приблизително един на всеки 15 възрастни е засегнат от остра хронична болка. Като хронична болка се класифицира тази болка, която се развива в рамките на продължителен период от време, повече от 3 месеца. От такъв характер са, примерно, болките в гърба при артрити, остеоартрити и други.
Разглеждат се няколко типа болка. Ноцицептивна.
Появява се от стимулирането на специфични рецептори на болка. Може да бъде соматична, от тъкани като кожа, мускули, стави, кости и сухожилия, или висцерална, която произхожда от вътрешните органи.
Невропатична.
Възниква от периферната или централната нервна система.
Смесена.
Представлява комбинация от невропатична и ноцицептивна болка. Смята се, че разграничаването между различни болезнени състояния е решаващо за определянето на най-правилния начин за контролиране на болката. Но нека да видим и каква е цената.
Болката може да има значително отражение върху качеството на живот на засегнатите хора. Според едно от последните общоевропейски проучвания, проведено сред 4839 души, страдащи от хронична болка, елементарни ежедневни дейности, като спане и физически упражнения, се превръщат в сериозен проблем при 40% от пациентите.
Почти една трета от анкетираните заявяват, че болката рефлектира на отношенията им с семейството и приятелите. Това, че болката отнема живот, показва и следния резултат. Един от шестима споделя, че на моменти болката, която изпитва, е толкова силна, че предпочита да умре.
Хроничната болка засяга и професионалния живот на страдащите. Един от всеки 5 души в изследването е губил работа вследствие ефектите й. При един от 5 души е поставена диагноза за депресия, появила се в резултат на персистиращите болезнени усещания.
Загуби се понасят и в финансов аспект. Отсъствието от работа заради болката и по-ниската работоспособност засягат не само личния и семейния бюджет, но са проблеми в по-голям мащаб. Разполага се с данни, че европейската икономика губи 34 милиарда евро. Заради хроничната болка, Всяка година се наброяват болнични за 500 милиона дни. Но за човешката страна на въпроса и какъв е успехът на терапиите, ще поговорим малко след като разтоварим напрежението с една песен и ви напомним как може да бъдете част от нашия екип, като дадете идеи за теми, които можем да включим в по-добре здрав, или пък зададете своите въпроси, които ви вълнуват. Само едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Фейсбук. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте с По-добре здрав. Ние продължаваме с темата за хроничната болка и за човешката страна на въпроса, т.е. какъв е успехът на терапиите, свързани с хроничната болка. Нека обаче да си припомним чистата фактология.
Един от петима проучвани възрастни в Европа страда от хронична болка.
72% от анкетираните с хронична болка смятат, че тя има по-голямо отражение върху живота им, отколкото по принцип се мисли.
40% от анкетираните изпитват трудности с рутинните дейности в ежедневието си.
Над една трета от включените в проучването пациенти с хронична болка не могат да излизат от вкъщи заради страничните ефекти от лечението.
20% от хората, страдащи от хронична болка, са с депресия заради физическите си усещания.
Един от петима е загубил работата си заради болката.
Един от шестима, страдащи от хронична болка, на момента я усеща толкова силно, че би предпочел да умре.
Наистина, тази статистика показва, че проблемът е много сериозен.
Целта на лечението на хроничната болка е да се даде възможност за по-качествен живот, но съществуват няколко опции за лечение на хроничната болка, включително нефармакологична терапия, като транскутна електростимулация на нервите. В практиката често се прибягва до комбинация на различни методи и или дозировки. Фармакологичните терапии включват
болкоуспокояващи лекарства без рецепта, включително някои нестероидни противовъзпалителни лекарства,
антиконвулсанти и антидепресанти,
опиоидни болкоуспокояващи медикаменти, те са с, разбира се, рецепта задължително, като кодеин, морфин и оксикодон.
Въпреки наличието на добри практики при терапията на болката, изводите от проучването са, че все още не успяваме да я контролираме. 2/3 от включените в изследването страдащи от хронична болка споделят, че не получават най-добрата терапия за овладяването й.
Скъпи приятели, съзнаваме, че това е много сериозен проблем и ако имате нужда свързана с него, напомням ви, че нашият екип всеки ден се моли за всички наши слушатели, за всички вас и вашите проблеми, така че ако искате да бъдете подкрепени по този начин, обадете се, за да ви включим в нашия молитвен списък. А това беше всичко за днес. Вие слушахте По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник, чаша добро настроение по това време на същата частота. Но ако имате желание за нова зареждаща доза здраве или пък желаете да чуете някои от другите предавания на радио Гласът на надеждата, може да го направите в сайта awr.org. Хубав ден и останете със здраве до следващия понеделник.